Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa isang napakahalagang tagumpay para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, ang mga kababaihan ngayon ay bumubuo ng 30% ng lupon ng nangungunang 200 kumpanya ng Australia sa kauna-unahang pagkakataon. Ang kampanya upang magawa iyon, na suportado ng mga kilalang pinuno ng negosyo, ay naabot ang layunin nito isang taong mas huli kaysa sa Pinlano, ngunit pinapataas ito ngayon ang pressure sa ilang malalaking negosyo. Ang detalye sa ulat ni Cassandra Bain na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos tumaas sa mga ranggo ng mundo ng korporasyon, pinamamahalaan ni Alison Watkins ang sangay sa Australia ng pinakamalaking kumpanya ng inumin sa buong mundo. Ngunit sinabi niya ng kanyang pinakamahalagang trabaho ay bilang isang ina at asawa.
Last time I looked, I've actually got 4 kids, and they've turned out to be, you know, so far relatively happy and normal, I'm glad to say.
Sa kanyang tagumpay, binibigyang halaga ng Chief Executive Officer at Board Member ng Coca-Cola Amatil ang suporta ng kanyang pamilya at mga mentor sa industriya na naniwala sa kanyang mga talento.
I benefited very much from the opportunity to run businesses early in my career, and that was because people took risks on me and gave me the chance to be responsible for smaller businesses and then larger businesses.
Si Alison Watkins ay kabilang sa isang lumalagong pangkat ng mga kababaihan na may mataas sa tungkulin sa pamumuno. Isang 4 na taong kampanya ng Australian Institute of Company Directors ay nakatulong upang maitaas ang porsyento ng mga kababaihan sa lupon ng ASX 200 at umabot sa 30% sa unang pagkakataon. Ang tinig ng CEO ng Institute na si Angus Armour.
Well, gender diversity is fundamental to increasing the level of diversity in the boardroom. So when we set out on this path, we were at about 20%. If you go back a few years before then, we were actually at fewer than 1 in 10 board directors was a woman. They've had to put in place stronger processes for recruitment, for skill development in order to reach this level, and it's a fantastic achievement.
Ngunit ipinapakita ng ulat na mayroon pa ring 7 mga kumpanya ng ASX 200 na walang mga kababaihan sa kanilang lupon, kasama ang kumpanya ng telekomunikasyon na TPG, mga kontraktor ng pagmimina na NRW Holdings, at tagagawa ng ginto na Silver Lake Resources. Ang kampanya ngayon ay nakatuon ng pansin sa paghikayat sa mga maliliit na kumpanya upang madagdagan ang pagkakaiba-iba ng kasarian o diversidad at mapanatili ang bilang ng mga kababaihan sa mga lupon o board nito. Sa unang bahagi ng buwang ito, ang punong ehekutibo ng A2 Milk na si Jane Herdlicka ay bumaba sa tungkulin, binabanggit ang labis na pressure mula sa mga international na paglalakbay. At noong nakaraang taon, ang dating chairman ng AMP na si Catherine Brennan ay nagbitiw kasunod ng Royal Commission sa sektor ng pagbabangko. Kamakailan lamang siya ay sumama at napabilang sa lupon ng The George Institute for Global Health.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.